Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v útorok 23. marca. My, autori ekonomického newsfiltra, nie sme ako väčšina slovenských politikov, my sa na kritikov nehneváme. My sa tešíme, že nám chce niekto pomôcť. Preto v denníku E na konci dnešného sumáru ekonomického diania je dotazník o vašej spokojnosti. Prosím vás, vyplňte ho. Zaujíma nás, čo sa vám páči a čo nepáči na našom newsfiltri, čo by sme pridali, z čoho by ste ubrali, či sa vám nezdá krátky alebo dlhý a tak ďalej. Tento dotazník bude v ekonomickom newsfiltri v denníku E každý deň, aby ste nám mohli nechať akýkoľvek odkaz pohodlne a hocikedy. Dnešné vydanie ekonomického newsfiltra má 1150 slov a pripravili ho pre vás Konštantín Čikovský a Radoslav Tomek. Počúvajte si, čo chcete a popri tom investujte. Tento podcast vám prináša prvá penzína od Poštovej banky. Investujte online už od 20 eur mesačne a ani si nemusíte zakladať ďalší účet v ďalšej banke. Jeden z úvodných grafov, ktorý sa nachádza v slovenskom pláne obnovy, argumentuje v prospech modernizácie krajiny a je chybný. Kým graf ukazuje, že v poslednom desaťročí výkonnosť slovenskej ekonomiky nedobiehala úroveň EÚ, v skutočnosti to nie je pravda. Pravda je, že Slovensko dobiehalo priemer EÚ aj počas posledného obdobia, hoci štatistiky Eurostatu hovorili niečo iné. Na vine tohto nedorozumenia sú s veľkou pravdepodobnosťou chybné merania vývoja cien na Slovensku, s ktorými pracujú databázy Eurostatu. Dobiehanie EÚ vo výkonnosti ekonomiky je kľúčový ukazovateľ kvality vlád, pretože ukazuje, ako sa naplňa sen o tom, že raz budeme rovnako bohatí ako staršie členské štáty EÚ. Na základe chybných dát potom vznikal dojem, že Slovensko v posledných 10 rokoch priemer EÚ nedobiehalo, ale sa od neho chvíľu dokonca vzdialovalo. Pravdivá informácia bola, že za vlád Smeru Slovensko využívalo svoje možnosti rastu slabo, ale nie je pravda, že sme voči EÚ stagnovali. Ekonómovia, ktorí debatu o chybnom grafe minulý týždeň na Facebooku otvorili, pripomínajú jednoduchú rovnicu. Slovenská ekonomika posledné 10 ročie rástla rýchlejšie ako priemer EÚ a ceny rástli skôr pomalšie. Preto je isté, že slovenský HDP v parite kúpnej sily voči Únii nestagnoval, ale rástol. Na chybný graf odkazovali nedávno súčasný minister financií Eduard Heger a jeho podriadený a s chybnými dátami od Eurostatu operoval v tejto téme často napríklad aj ex-minister financií Ivan Mikloš. Hoax o tom, že Slovensko už nedobieha priemer EÚ, však nekriticky preberali aj médiá, vrátane denníka E. Ospravedlňujeme sa za to a berieme si z toho ponaučenie, že opatrnosť treba mať aj pri práci s dátami z takého dôveryhodného zdroja, ako je Eurostat. Prebiehajúca politická kríza nebude mať vplyv na vyhliadky slovenskej ekonomiky ani na to, ako je Slovensko vnímané na finančných trhoch, povedali denníku E ekonómovia svetových finančných inštitúcií sídliacich za hranicami. Svoj v zásade pozitívny pohľad na Slovensko nemenia, veria v tohtoročné oživenie, ktoré potiahne zahraničný dopyt. Politická stabilita má síce v hodnotení krajín svoju váhu, ale pokiaľ výraznejšie neovplyvňuje verejné financie alebo neoslabuje právny štát, tak jej dosah na hodnotenie bude minimálny. Citujeme troch významných ekonómov, ktorí majú na starosti aj strednú Európu. Toto povedal Jaromír Šindel zo Citibank Praha. Súčasná politická kríza nebude mať na to, ako je Slovensko vnímané v zahraničí, drastický dosah z niekoľkých dôvodov. Slovensko je pod dážnikom ECB a tá svojimi nákupmi dlhopisov môže zmierniť fluktuácie na finančných trhoch, ktoré by politická situácia mohla spôsobiť. A nie je to až také výrazné prekvapenie. Riziko rozpadu tu bolo vždy, odkedy sa sformovala táto koalícia. Liam Peach z Capital Economics London denníku E povedal: okolo politiky je vždy veľa šumu, niekto odstupuje, vláda môže padnúť. Málo kedy to však má dosah na finančné trhy alebo ekonomický výhľad, pokiaľ sa to nedeje v čase zvýšenej zraniteľnosti v nejakej oblasti. A to na Slovensku nevidíme. A napokon, ako rozpad vlády môže ovplyvniť výhľad Slovenska, hodnotil Arvin Ramakrishnan z Fitchu Frankfurt takto. Vývoj slovenskej ekonomiky bol lepší, ako sme predpokladali. Politická kríza je v každom prípade faktor, ktorý treba sledovať, aj keď sa zdá nepravdepodobné, že by eskalovali do takej miery, aby to oslabilo rating. A na záver varovanie. Aj keď z krátkodobého pohľadu nespôsobí politický chaos ekonomike škody, neznamená to, že zostane celkom bez následkov, upozornil Schindel zo Citibank. Slabé vládne koalície sa nedokážu dohodnúť na dôležitých reformách, ktoré by Slovensko potrebovalo. Ale to sa ukáže až po rokoch. Príkladom, keď sa domáca politika dokáže rýchlo a negatívne preliať na finančné trhy, je aktuálne Turecko. Jeho finančné trhy sa prudko prepadli v reakcii na víkendové rozhodnutie prezidenta Recepa Erdoána, ktorý vyhodil šéfa centrálnej banky Nagiho Akbala. Autoritatívny líder ho v minulosti často kritizoval za to, že prísnou menovou politikou dusí ekonomiku. Stolička tureckého guvernéra je poriadne horúca. Akbal v nej vydržal len 4 mesiace a jeho nástupca Sahab Kavčioglu bude už štvrtým šéfom centrálnej banky za 2 roky. Očakáva sa od neho, že bude mať väčšie pochopenie pre Erdoánove netradičné vnímanie politiky, v ktorom vysoké úrokové sadzby vedú k inflácii a nie naopak. Erdoğan si na podrobenie centrálnej banky vybral najhorší možný čas. Vysoká miera inflácie a rastúci deficit bežného účtu spôsobili, že krajina mala k finančnej kríze našliepnuté tak či onak. Centrálna banka sa jej snažila vyhnúť a ekonomiku stabilizovať dvíhaním úrokových sadzieb. Keď investori prišli aj o istotu racionálnej menovej politiky, nič už nebránilo voľnému pádu. Akcie stratili 10% a turecká líra v rannom obchodovaní dokonca 15%. Turecká ekonomika sa pritom pomerne rýchlo vysporiadala s pandémiou a spomedzi veľkých ekonomík sveta rástla vo štvrtom štvrťroku druhým najrýchlejším tempom po Číne. Jej vyhliadky boli pozitívne aj vďaka razantným opatreniam centrálnej banky. Mnohé autoritatívne režimy rozumejú trhom a preto sa hanbia otvorene tlačiť na centrálnu banku, aby uvoľnila menovú politiku. Mohli by tak totiž definitívne prísť o dôveru investorov. To, čo si nedovolil napríklad ani Vladimír Mečiar, však nie je pre tureckého prezidenta žiadne tabu. Ako by veril, že inflácia zmizne spolu s bývalým guvernérom. Lacná turecká líra je síce dobrou správou pre našich dovolenkárov, ale dlhodobý rast cien pre tureckých občanov a investorov určite nie. Spolumajiteľ sprostredkovateľskej firmy Sophistic Pro Finance Radoslav Valko v rozhovore pre denník E a aj v ďalších verejných vyhláseniach verejne vystúpil proti tzv. Social tradingu. Tvrdí, že je to pasca na ľudí s nižšími príjmami, z ktorých väčšina na tomto druhu obchodovania prerobí. Ide o konkurenciu ku klasickému kolektívnemu investovaniu, ktorá získava klientov momentálne najmä na Instagrame a Facebooku. Prečo je social trading lákavý? Influenceri na sociálnych sieťach opakujú slogany obchodníkov, ktorí tvrdia, že nemusíte rozumieť investovaniu. Stačí, ak sa napojíte na úspešnú stratégiu niekoho iného. Atmosféra sociálnych sietí navyše dokáže násobiť príbehy úspechov hráčov, ktorí investovali napríklad do kryptomien. Prečo je social trading nebezpečný? Na rozdiel od klasického kolektívneho investovania nie je postavený na dlhodobej práci s rizikom rozdeleným viacerými smermi, ale sľubuje rýchle zárobky postavené na krátkych stávkach na zmeny. Nie je to ako pri indexových fondoch, ktoré vo veľkom kopírujú dianie na trhu a dokážu tak mať aj nízke náklady. Amatérski investori v social tradingu naproti tomu opakujú stratégie úspešných investorov, ktorí nedávajú žiadne záruky, že ich obchody pôjdu hore aj v budúcnosti. Firmy, ktoré predávajú social trading, z toho majú tržby vďaka poplatkom, ktorých je pri takomto obchodovaní samozrejme veľa. Výsledkom je väčšina porazených a menšina víťazov. Napríklad zástupkyňa jednej z takýchto platformiem podporovaných influencermi, ako je bývalá Playmate Zuzana Plačková, musela oficiálne priznať, že 3/4 ľudí pri obchodovaní v tomto systéme prerábajú. Prečo je to dôležité? Pre Radoslava Valka a podobných obchodníkov sú platformy social tradingu konkurenciou. Ich kritiku však treba aj tak počúvať. Kolektívne investovanie má na Slovensku ešte stále malú dôveru a každý ďalší krach alebo poškodený klient to ešte zhoršuje. V tomto prípade síce nehrozí veľký krach typu Arky, ale je takmer isté, že väčšina amatérskych investorov príde v social tradingu o desiatky percent namiesto toho, aby rozprávkovo zbohatli na kopírovaní cudzích stratégií. Počúvajte si, čo chcete a popri tom investujte. Tento podcast vám prináša Prvá penzína od Poštovej banky. Investujte online už od 20 eur mesačne a ani si nemusíte zakladať ďalší účet v ďalšej banke. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravili Radoslav Tomek a Konštantín Čikovský. Do počutia zajtra.